Liburu bati begira jarriko gara, segidan. Duela bi aste, Michael Alberten Bida más allá del capitalismo lana, aurkeztu zigun COP57ko Lier Gonzalezek, giza lanaren esplotazioari alternatiba eskaini nahi dion liburua, lurraren suntxiketari alternatiba eskaini nahi diona, baita gutxi batzuen etekinerako gehiengoa zapaltzen duen gizarte mota honi ere. Eta liburuaren edukian sakontzen jarritzeko, bi astean behin egiten duguneran, gurean da, Lier Gonzalez bera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Lier.
Bai, arratzalde honik, ane.
Duela bi aste aipatu zenuen, parekon delako kontzeptua, egoera edo gizarte eredua, eta horretan oinarrizkoak diren kontzeptuak edo kontuan izan beharreko ezaugarriak aipatu eta letu nahiko zenituzke gaurkoan, asteko akaso aberastasunaren banaketari helduko diogu, eta?
Bai, hori da, ez. Aberastasunaren banaketari edo ekitateari, ez. Gehien bat, kapitalismoak berak gaur egun gizarte ereduak ba premiatzen dauena edo enboten dauena edo gehien ordaintzen dauena ez da propietatea eta propietatearen jabe izatea, ez. Eta gainera ba hauen jabe dienak, ez, ba premiatzen ditu, ez, azkenean. Askotan gainera ba guzti hauei askotan gertatzen zaiena jasota, ez, herentzia moduan etortzen zaiela askori eta hortik botere gune baten edo botere harreman vertikal bat azten dutela, ez, gizartean bertan, ez. Nahiz eta beraiek ez egin izan lanik, ba, ja horrek suposatzen du, ba, beste gizarteko parte diren herritarren gainetik egotea, ez, botere harremanari dagokionez, ez. Eta hemen, ba, bueno, ez, aipatzen dauena da, puntu honetan aipatzen dauena da, segatik, ez, izan behar den produzitutakoaren edo medio produktiboak dituen edo baliabide produktiboak dituen herritarra boteretsuago ez dituenak baino, ez? Eta nola gizartean sortu diren ba mailakatze ezberdinak ba ondorio honegatik, ez? Baina soilik aberastasunean oinarrituta, baizik eta baliabide fisiko edo intelektualetan be bai, ezta? Eta hori da kritikatzen dauena, ez? Gaur egungo gizarteak ba nola persona batek dituelako fisiko beagoa duelako edo baliabide fisiko gehiago duelako produzitzerako orduan segatik edo nola kobratzen duen agian pues baliabide fisiko gitxiago herramienta produzitzeko herramienta urriagoak dituenak baino kobratzeko gaitasun gehiago, ez? Eta segatik eta agian igual produzitzeko gaitasun bera eukinarren baliabide ezberdinekin lan gehiago egin duen pertsona horrek, ez? Baliabide gitxiagorekin lan egin duen pertsona horrek, ba nola daukan eta ez daukan aukerarik guzti hori aurrera eramateko, ez?
Beraz, mailaketa edo hierarkia bat austea da planteatuko litzakeena ekitate kontzeptuarekin, ez da?
Bai, hori da, ez? Eta hori da gure dana apurtu, ez? Apur bat gaur egungo gizarte eredutik haratago jatea nahi badugu, ba lortu behar dugula botere harreman horrek gitxinaka parekatzen joatea eta gainera ez oinarritzea jendeak egiten duen baliabide ez iturriak dituelako egiten duen lanagatik premiatua izatea, baizik eta lan hori egiteko egiten duen esfortzuaren ondorioz izatea sarituak, ez?
Egiten den esfortzuari atara dakioken ektekina nolabait akaso harreman zuzenago edo orekatu bateagoan egotea eta ez akaso gizartean okupatzen den botere posizioaren araberakoa izatea, beraz. Dibertsitatea izango litzateke gaurkoan ona dakartzun bigarren kontzeptua, ekoizpen moduari lotuta egon daiteke akaso, kapitalismoak espezializazioaren alde egin izan du, produktu jakin bakarraren ekoizpen masibotik ahalik eta etekin gehien lortzearen alde eta parekon eredu horri bera irauli edo horrekin hautsi beharko litzateke.
Bai, ez, eta hori da aipatzen dauena, ez, gainera. Eta gainera berak ezaten dago, ez, ba, igual hau aberastasunaren lehena igual aipatutako balorea, ez, gizartean kontroversia sortzen dauen gai badala, baina, adibidez, dibertsitatearen kontu honekin, ez, ez dela hainbeste kontra esan edo hainbeste gatazka sortzen, ez. Gehien bat, ba, inork ez dauelako kontra egingo, ez, produktu gehiago eta baliabide gehiago emoteari gizarteari, baizik eta hemen bultzatzen dauna, justo ez, eta parekonean bultzatuko sana san hori, ez, dibertsifikazioa, ez. Emoten dugu, gainera esaten dugu, ez ba, nola kapitalak ematen dauen, ba, dibertsifikazioa eta aukerak bultzatzen dituela, baina gero merkatua realitatean mugatzen dauela, ez, produktu jakin batzuk konsumitzera, ez, ba, multinazionalek beraien menpe dituzten produktu horrek konsumitzera publizitatearen bitartez eta modelo jakin baten barruan, ez, eta adibide oso garbia daukagu adibidez Monsantorekin eta Asiekin egiten duten sistema produktiboa nola zuntzitzen duten elikaduraren barruan, eta nola doazen, ez, gitzinaka produktu jakin batzuk eta eredu bateko janari produktuak bultzaten, ez, ba, artoa transgenikoekin, hasi bakarra sortzearekin, ez, eta beste lurralde batzuetako hasi dibertsifikatuak nola desagertu arazi dituzten, ba, gero beraiek ere behi izateko botere gehiago, ez. Eta hemen aipatzen duena justo kontrakoa, ez, bilatu behar diela tokiko, ba, produkto dibertsifikatuak eta holan personei eta herritarrei, ba, aukera gehiago emateko eta ekonomiari berari bebai, ba, asko zere aukera gehiago ematen zaiolako, ez.
Bueno, beraz izango litzateke akaso, erlazionatuta egongo lirateke bata eta bestea, lehen aipatzen genuelako botere posizioak irauli beharra dagoela, eta kasu honetan dibertsitatearen alde egiteak berak ere, ba, lagunduko lukeelako ekoizpen katean horrenbesteko kontrola duten horien ba, boterea ahultzen, eta akaso orekatuago irudikatzen, ez da?
Bai, eta gainean gauza simpleak di, ez? Ez, egun erokotasunean guk ez dugu igual askotan planteatzen galdera hau, baina ez dien lan asko kostatzen da bien gaiak eta gure egin behar ditugun gaiak eta baloreak diela. Askotan delegazioaren ez eta delegatzearen kontu horrekin ez gertatzen zaigu ez. Ezkarela konturatzen eta jendeari ematen diogula behar beste baino botere gehiago eta gu azkenean mugatzen dugula gure burua eta gure ekonomia egunerokotasunean eta tokiko ekonomia hori garatzerako orduan, ba, beti ere aukera gehiago zabaltzen dugu zela gure gizartea eta gure soberania persona moduan edo herri moduan aurrera egiterako ba, baliabide gehiago jasotzeko.
Gertutik aritzea izango litzateke eta kaso distantzia abismal horiek ere ba, nolabait limatzea eta gutxitzea ere bai. Amaitzeko autogestioa ipagenezake, pertsonak berak eragingo dioten erabakiak modu burujabean hartzeko aukera ematen duen kudeak eta eredualier.
Bai, ez, azkenean, bueno, ez, beste biekin lotuta be bai. Gaur egungo gizartean jabetza daukon personak duko autoridade gehiago beste personen gain, ez bakarrik jabetza edo bezik eta jakintzarako baliabideak, ez, eta jakintzara iristeko baliabideak zen herritarrak badauko beste edozein herritarren gainetik botere gehiago, ez, azkenean bera kontrolatzen dauelako informazioa eta erabakiak hartzerako orduan, ba, informazio horrek aukera gehiago ematen dizkielako, ez. Bilatzen dana da, bultzatzen dauna da, ba, informazio hori persona guztiek eukin behar dutela izkuragarri eta gaina herritarrak, ez, ba, horta informazio hori baliatu behar dutela, beraien budurua, ba, buru jabe izateko, empoderatzeko, eta nolabait, ba, erabakigune horretan, ba, parte hartzeko aukera izan alizateko, ez, edo behintzet, ba, esan analizateko nola hartu behar dien erabaki batzuk momentu konkretu batzutan. Ez daukola, igual momentu baten, bai izen behar da, erabaki autoritario bat edo persona batek berak bakarrik hartutako erabakia, ez? Baina horrek ez daukentzen beste momentu batzutan kolektiboki hartu behar dien erabakiak ba, mundu guztiak informazio hori eukitea eta informazio horren arira eztabaida sortzea eta hortik erabakiak hartzea, ez? Momentuko erabakiak gauza badira, baina etorkizunea begira edo erabaki sendoak dienak edo, ez, oinarrizko erabakiak dienak, ba, denon artean hartu beharreko erabakiak dila azpimarratzen dago, ez, eta horretarako beharrezkoa dela, da, aipatzenean informazio guzti hori, ba, mundu guztiak eukitea eskuragarri.
Informazio eta jakintza ere badelako boterea eta aukera ematen duelako akaso erabakiak modu burujabe batean hartzeko. Aipatzen zenuen ez dugula urrutiegi joan behar edo ez dugula imaginazioa gehiegi astindu behar horretarako bidea egunerokoan egin daitekeela eta akaso amaitze aldera egingo duzun deialdiak ere badu lotura puntua horrekin. Larunbatean Ondarroan ospatuko den argia egunerako deia egin nahi duzulako eta aipatu ere bai Olatuko bertan azokan parte hartzen izango dela.
Bai, ez, azkenean Argia adibide garbi bat da, ez? Txikitik lan egiten duen medio bat, ez? Iturri bat, jendeari informazioa ematen diona eta gainera, ez? Bere burua berazteko, ez? Informazioa helaratzen duen, ba bueno, ez? Proiektu oso interesgarri bat. Ni ustez, ba bueno, ez? Momentu honetan gainera eduki aldetik eta ba aldizkari moduan bueno, ez, Euskal Herrian daukogun, ez, privilegio bat izen leikela, ez, eta hori, ba, irakurtzera animatzea alde batetik jendea, eta gero bestetik, ba, Ondarroan egingo den, ez, argi eguneko, ba, gitarau horretan parte hartzera, goizean hainbat aktivitate egongo direla, eta egongo dala, ba, soka bat, ba, bueno, ez, eragile ezberdinekin, eta bertan egongo dala Olatukop, ba, bertako kideekin, eta egongo dala informazioa, ba, Olatukopeko kide guztien inguruko informazioa, eta bertan, ba, informatzea gure dauenak, ba, ez praktika hauek, ez mota honetako praktika hauek asko parekonekin alderatzen diren praktika hauek, ba ezagutzeko aukera emango saiola jendeari.
Ederki, ba, deialdi hori eginda agurtuko zaitugu orduan, Lider González, COP47ko kidea, mila esker, parekon ereduan gehiago sakontzen laguntzeagatik, eta bi aste barru ba, jarraituko dugu, Alberten liburuko kontu gehiago aletzen iruditzen bazaizu.
Oso ondo, negane, ba, mila esker zuei.
Segindu.
Bai, besarka da.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.